vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
Latvijas Radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. 14. Saeimā ievēlētas 7 partijas un apvienības. Jaunā vienotība, Zaļo un zemnieku savienība, apvienotais saraksts, Nacionālā apvienība, Stabilitātei, Progresīvie un Latvija pirmajā vietā. Tādi ir Centrālās vēlēšanu komisijas dati, ir saskaitītas balsis no visiem iecirkņiem. Saeimas vēlēšanās ir uzvarējusi Jaunā vienotība. Saeimā tai būs 26 deputāti. Pēc tikšanās ar valsts prezidentu Egilu Levitu, Jaunā vienotība plāno sākt sarunas par valdības veidošanu. Uz sarunu Jaunā vienotība aicinās Nacionālo apvienību, apvienoto sarakstu un partiju Progresīvie. Taču progresīvajiem un Nacionālajai apvienībai atšķiras nostāja par cilvēku brīvības jautājumiem. Tāpēc šobrīd nav skaidrs, vai progresīvie varēs būt jaunajā valdībā. Jaunā vienotība saka, ka nevirzīs ministru amatiem Saeimā neievēlētos deputātus. Tas nozīmē, ka jaunajā valdībā nebūs, piemēram, Jānis Reirs un Kārlis Šadurskis. Viņi 14. Saeimā nav ievēlēti. No politikas aiziet apvienības attīstībai par premjera amata kandidāts aizsardzības ministrs Artis Pabriks. Vietnē Twitter Pabriks ierakstījis, ka līdz ar attīstībai par zaudējumu Saeimas vēlēšanās, viņa aktīvais posms vadošos amatos Latvijas politikā ir noslēdzies. Līdz jaunās valdības izveidošanai viņš turpinās pildīt aizsardzības ministra pienākumus. Attīstībai par Saeimā neiekļuva, tai pietrūka ļoti maz balsu. Ukrainas karaspēks pilnībā atbrīvojis Limanu. Limana ir neliela pilsēta Donetskas apgabalā. Krievijas kontrolē tā atradās kopš maija. Limanas atgūšana paver iespēju Ukrainas armijai doties tālāk uz Kreminu un Svatovi, kas atrodas Luhanskas apgabalā. Britu izlūki uzsver, ka atkāpšanās no Limanas Krievijai ir liels politisks zaudējums, jo pilsēta atrodas Donetskas apgabalā, ko Krievija mēģina nelikumīgi pasludināt par savu teritoriju. Vairāku NATO dalību valstu prezidenti apliecina savu atbalstu Ukrainas suverenitātei un teritoriālajai vienotībai un neatzīst Krievijas mēģinājumus anektēt Ukrainas teritorijas. Paziņojumu parakstījuši Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Slovākijas, Čehijas, Ziemeļmaķedonijas, Melnkalnes, Polijas un Rumānijas prezidenti. Prezidenti apliecina, ka valstis turpinās atbalstīt Ukrainu, lai tā aizstāvētos pret Krieviju. Pāvests Francisks aicina Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu apturēt vardarbību un nāvi Ukrainā. Katoļu baznīcas galva pauda dziļu nožēlu par situācijas pasliktināšanos pēdējās dienās, norādot, ka tas rada bažas par katastrofālām sekām visā pasaulē. Pāvests arī aicināja Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski palikt atvērtam nopietniem miera ierosinājumiem. Par laikapstākļiem. Rīgā pat laban 11 grādi, austrum vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 757 mm, gaisa relatīvais mitrums 81%. Pirmdien Latvijā gaidāms apmācies laiks, vietām skaidrosies, naktī vietām līs. Dienā valsts austrumos gaidāms spēcīgs lietus un neliels lietus iespējams arī Latvijas centrālajā daļā. Pastiprināsies ziemeļu vējš 7-12 metri sekundē, brāzmas 15-19, bet līča piekrastē līdz 24 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 4-9 grādi, līča Kurzemes piekrastē 9-11, dienā 8-13 grādi. Laika tips naktī otrais labvēlīgs, dienā 3.